Sur susținuți de forțele speciale americane au capturat în cursul dimineții importantul centru petrolier Kirkuk din nordul Irakului. Potrivit agențiilor de presă, orașul ar fi căzut fără ca forțele regimului irakian să fie opus rezistență. Relatele anterioare au consemnat căderea și altor orașe din nordul Irakului. La Bagdad, unde în zona de nord-vest a orașului s-a dat o adevărată bătălie în jurul unei clădiri în care ar fi avut loc o reuniune a unor lideri iracheni, un pușcaș marin american și-a pierdut viața și alți 20 au fost răniți. Avioanele militare au bombardat cartierele vestice ale orașului, controlate încă de sprijinitor ai lui Saddam Hussein. Forțele speciale americane, s-a anunțat de la comandamentul central din Qatar, își continuă operațiunile împotriva forțelor regimului irachian în localitatea Al-Qaim din vestul Irakului. Nu este exclus, s-a spus, că aceste trupe să aibă încă o capacitate de a lansa rachete balistice împotriva Arabiei Saudite sau a Iordaniei. În ultime desfășurări din Irak se anunță asasinarea la Najaf a unui înalt lider șiit, Abdul Majid al-Koei, fiul fostului lider al irachienilor șiiți din timpul războiului din Golf din 1991. Detaliile incidentului nu sunt clare, Majid al-Koei fiind ucis, după toate aparențele, de membrii ai unei facțiuni locale loiale altui cleric local. Koei se întorsese la Najaf marți venind de la Londra. Secretarul de stat american Colin Powell a anunțat astăzi că a ajuns la un acord cu Turcia pentru retragerea forțelor kurde din orașul Kirkuk din nordul Irakului. Înțelegerea stabilită telefonic cu ministrul de externe al Turciei, Abdullah Gül, ar include și asigurări din partea Turciei că își va reduce prezența militară în nordul Irakului. Cu o zi în urmă, Statele Unite au acceptat ca Turcia să trimită un număr redus de forțe de monitorizare a situației la Kirkuk. Turcia se teme că un control asupra resurselor bogate petroliere din regiune ar putea încuraja curzii să creeze un stat independent în nordul Irakului. O nouă stație de televiziune, purtând numele Spre Libertate, emite acum timp de 5 ore zilnic de la bordul unui avion american de transport care circulă deasupra Irakului. Stația folosește frecvențele fostei televiziuni oficiale irachiene, iar emisiunile au început astăzi cu mesaje înregistrate de președintele George Bush și premierul Tony Blair, adresate poporului irachian. În alocuțiunea sa, președintele Statelor Unite a spus, între altele,
"We will help you build a peaceful and representative government."
Vă vom ajuta să clădiți un guvern pașnic, reprezentativ, care să protejeze drepturile tuturor cetățenilor, iar apoi forțele noastre militare vor părăsi țara. Irakul va merge mai departe ca o națiune unificată, independentă și suverană, care și-a câștigat un loc respectat în lume, a spus George Bush. Ministrul de externe britanic, Jack Straw, vorbind în fața Camerei Comunelor, s-a referit astăzi la epoca de tranziție din Irakul postbelic, afirmând, "Văd la momentul oportun convocarea unei conferințe naționale care să aducă la un loc reprezentanții credibili din toate straturile societății irachiene și care se vor pune de acord pentru stabilirea unui guvern interimar," spune Jack Straw, care a subliniat că forțele coaliției vor trebui să conlucreze cu Organizația Națiunilor Unite pentru stabilirea autorității interimare. Într-un interviu publicat de Los Angeles Times, secretarul de stat american Colin Powell a insistat astăzi că, îl citez, pentru o perioadă rolul conducător în reclădirea Irakului postbelic îl vor juca Statele Unite, care vor selecta liderii momentului de tranziție. În acest proces, ONU nu va avea un rol esențial, a spus Powell. Între timp, ministrul de externe al Iranului, Kamal Karazi, a cerut ca noul guvern irachian să fie format sub auspiciile ONU, în timp ce omologii săi din Japonia și Germania au pledat pentru o rezoluție ONU pe tema reconstrucției Irakului. Marea Britanie, prin vocea lui Jack Straw, ministrul de externe, a anunțat că intenționează să angajeze Iranul și Siria în discuțiile asupra Irakului și că cele două state au o ocazie astfel să participe la clădirea unui nou Irak. Straw, care va vizita statele din Golful Persic săptămâna viitoare, a declarat că de-a lungul conflictului irachian a fost în dialog cu omologul său iranian. În ce privește Siria, mai spus diplomatul britanic, sperăm ca ea să profite de ocazie și să rupă în mod decisiv cu politica din trecut și să contribuie astfel la un viitor mai bun în întreaga regiune. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Victor Eschenazi Moroșan. Ne puteți asculta din nou cu următorul buletin de știri la ora 20. Vă reamintesc aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
La microfon, Radu Călin Cristea.
Într-o declarație dată publicității astăzi de cabinetul Năstase, se afirmă că guvernul are convingerea că forțele coaliției vor ajuta poporul irachian în instalarea unei administrații interimare cu sprijinul ONU, pe această bază existând premisele necesare începerii procesului de reconstrucție a Irakului. Mai multe publicații occidentale fac paralelisme între căderea regimurilor politice Hussein și Ceaușescu. Sunt evocate în context și posibilele capcane în care pot să cadă popoarele după îndepărtarea unor dictatori. Realizatorul Radio TV, Andrei Gheorghe, ar putea fi victima unei înscenări judiciare cu iz politic. Aparent, ca urmare a difuzării și comentării unui cântecel plin de ironii la adresa programului guvernamental Cornul și Laptele, Gheorghe a fost invitat la parchetul general pentru audiere într-un dosar în care este acuzat de deținere de droguri în vederea consumului propriu. Mandatul de arestare pe 5 zile emis împotriva lui Gheorghe a fost destul de repede revocat, ceea ce pare să dea credibilitate scenariului că intenția parchetului a fost în primul rând aceea de a intimida un jurnalist pe cât de popular, pe atât de controversat. UDMR continuă să-și susțină proiectul Euroregiunii, din care ar urma să facă parte, sub denumirea generică de Ținutul Secuiesc, județele Harghita, Covasna și Mureș. Liderii Uniunii susțin că problema euroregiunilor este inclusă în protocolul cu PSD și că proiectul avansat de UDMR ar fi motivat de faptul că aceste trei județe au interese economice comune în unele domenii, cum ar fi cel turistic și al industriei lemnului. Primarul general Capitalei, Traian Băsescu, a avut o nouă ieșire nervoasă la adresa PSD, mai exact a senatorului acestui partid, pe care i-a acuzat că ar fi optat pentru otrăvirea cetățenilor Capitalei. Băsescu se referă la respingerea de către majoritatea PSD din Senat a unuia din proiectele pentru care primarul general obținuse un credit extern, proiect ce viza diminuarea nivelului de poluare în zona centrală a Bucureștiului. Criza din sănătate e profundă și în mod evident de negestionat de către actuala guvernare. Un singur exemplu care scutește de orice comentariu. Astăzi, spitalul din Săcele a rămas fără antibiotice injectabile, perfuzabile, antispastice, hipertensive, fără vată, fașe și leucoplast.
This is the time for this house, not just this government or indeed
the strategy americană depinde de precizia.
May God bless our country and all who defend her.
Conflict, evoluție, consecințe.
Radio Europa Liberă.
Bagdadul de ieri, 9 aprilie, semăna în unele privințe cu Bucureștiul de după plecarea lui Ceaușescu din ziua de 22 decembrie 89. Adică o lume euforică, simboluri ale dictaturii distruse, oameni arătând semnul victoriei, urme de gloanțe, speranțe, bălți de sânge pe străzi. Senatorul PD Petre Roman, unul din actorii principali ai evenimentelor din decembrie 89, compară, într-un interviu realizat de Tania Radu, cele două momente, apropiate deocamdată de unele asemănări, dar despărțite aproape inevitabil în epoca post-Saddam de diferențe profunde.
Domnule Roman, s-a făcut deja apropierea între evenimentele din decembrie 89 la București și cele de la Bagdad de acum.
Bine. Există într-adevăr asemănări, mai ales în ceea ce se vede acum la Bagdad, populația care s-a eliberat de teamă, care s-a eliberat de dictatură, care începe să respire, să se bucure. Astea sunt lucruri asemănătoare. Palatele prezidențiale de acolo, palatele lui Ceaușescu de aici. În același timp e o deosebire fundamentală și anume noi ne-am eliberat de dictatură prin noi înșine, prin lupta noastră, prin jertfa noastră. În Irak n-a fost o Timișoară, n-a fost baricada noastră de la Inter, n-a fost 22 decembrie și fuga dictatorului. Din acest punct de vedere, deosebirea este mare, pentru că ei se trezesc acum cu situația unei țări aflată oarecum sub ocupație și crearea unei autorități naționale este o mare problemă.
Preluarea puterii a fost însă dificilă și în România în decembrie 89.
Și la noi a fost o problemă. Adică după fuga dictatorului, după prăbușirea întregii structuri a dictaturii de la noi în decembrie 89, în 22 decembrie, care s-a făcut pe parcursul a câteva ore, nimeni nu mai vroia să mai susțină sistemul lui Ceaușescu. A fost și la noi un moment în care nu se înțelegea deloc cum se va aduna țara, cum se va constitui o autoritate care să fie recunoscută. Destul de repede, din fericire, acest lucru la noi s-a încheiat cu bine, în sensul că în seara lui 22 decembrie s-a format un organism foarte eterogen, dar tocmai prin asta interesant, Consiliul PSN, în care erau oameni extrem de diferiți, de la Iliescu și Bârlădeanu la Doina Cornea, Pleșu, Dinescu și așa mai departe. Și mai ales ceea ce acum în Irak încă lipsește foarte acut, noi am reușit să producem în seara, în noaptea aceea, platforma CFSN, care era o platformă 10 puncte, evident credibilă, o platformă consistentă pentru democrație, care a fost percepută de întreaga populație ca ceea ce trebuia și a dat oamenilor sentimentul pe care și-l doreau, anume că totuși țara se află pe anumite mâini, care păreau a fi mâini bune. În Irak suntem încă departe de așa ceva. Este limpede că și acolo lucrurile vor fi într-o situație mai bună dacă cumva americanii, mă rog, coaliția, va reuși să vină în față cu anumiți oameni, cu irachieni, care probabil că se bucură de o anumită credibilitate în rândul populației.
În acest plan al reconstrucției va fi mai greu pentru irachieni din pricină că acolo revolta față de regimul dictatorial nu atinsese gradul necesar pentru ca să provoace o explozie?
Va fi fără îndoială mai greu, pentru că întregul sistem și prin urmare oamenii care au susținut acest sistem al lui Saddam Hussein sunt cei care în mod cert dețineau tot ceea ce înseamnă putere economică, putere locală și așa mai departe. Și există riscul unor rupturi de mai multe feluri. În primul rând, o ruptură de ordin religios între șiiții, care sunt majoritatea, dar au fost clar reprimați de minoritatea condusă de Saddam Hussein, care era minoritatea sunită. De asemenea, problema curzilor. Curzii au fost puternic reprimați de Saddam Hussein și acum e clar că își doresc libertatea. Dacă ar fi să sintetizez, aș spune că este în balanț în acest moment chiar unitatea statală irachiană. Aici răspunderea, în primul rând, a Statelor Unite este foarte mare pentru a da sentimentul irachienilor că acest stat, statul lor, nu se va prăbuși, nu se va dezintegra.
Domnul Roman, v-ați gândit vreodată ce ar fi fost România după 89 dacă căderea regimului Ceaușescu ar fi avut loc cu ajutorul unei intervenții militare străine?
Slavă Domnului că nu s-a întâmplat lucrul acesta. Istoria este implacabilă din punctul ăsta de vedere și anume, aproape fără excepție, acolo unde apare o intervenție străină, lucrul ăsta se plătește mai devreme sau mai târziu. La noi, din fericire, n-a fost nevoie de așa ceva. Sigur, contextul favorabil a fost acela al căderii comunismului. O intervenție străină atunci, care poate la un moment dat părea necesară, având în vedere că perioada aceea de 3 zile în care ne-am confruntat cu acte teroriste, acum le putem numi ca atare, fără riscul de a greși asupra principalelor puncte strategice din capitală, dacă lucrurile acelea și ele nu puteau fi ținute sub control de către armată, trupe specializate nu existau, poate că am fi fost în situația, știu eu, unei intervenții străine. Din fericire, am reușit să o rezolvăm noi cu un anumit preț, pentru că procesul soților Ceaușescu a fost însoțit de un anumit preț, un pic prea mare față de ce a fost acolo, mai ales pentru motivul că procesul respectiv sau caseta video a fost distribuită parțial și asta a creat o anumită confuzie și o anumită nemulțumire, mai ales în străinătate.
A fost senatorul PD Petre Roman. Intră în acțiune experții economici care fac diferite prognoze legate de impactul ultimei revoluții ale crizei irachiene. Economia românească pare să fie între cele mai puțin afectate datorită rezervelor interne de petrol, ca și a existenței unor capacități de procesare și de transport ale carburanților. O corespondență de la Andrei Manolescu.
Experții în economie își pun astăzi problema în ce măsură etapa post-conflict din Irak ar putea influența economia românească. Dacă firmele românești vor avea acces la reconstrucția Irakului, dacă se va putea recupera datoria de 1,7 miliarde de dolari, dacă vor apărea schimbări în raportul euro-dolar sau în prețul internațional al petrolului care să aibă efecte indirecte și asupra economiei românești. Deocamdată, Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională a deschis un site pe internet pe care firmele doritoare să participe la reconstrucția Irakului, inclusiv cele din România, se pot înscrie. Dar în Congresul american sunt încă dispute pe tema alegerii ofertelor. Pe de altă parte, formulele de implicare în Irak după încheierea conflictului sunt în plină discuție între Statele Unite, țările europene și Națiunile Unite. Vicepreședintele Centrului Român de Modelare Economică, profesor Cezar Mereuță, susține că din acest punct de vedere nu sunt încă întrunite condițiile pentru a face o estimare economică asupra efectelor României. L-am întrebat însă ce crede despre evoluția raportului euro-dolar după succesul militar american și dacă o asemenea evoluție ar putea avea efecte și asupra economiei românești. Profesor Cezar Mereuță.
Nu cred. În afara evidenta unei aprecieri relative a dolarului față de euro în perioada imediat următoare, dar departe de paritate, deci nu la paritate, este vorba de variații mici, nu cred că pe termen mediu, în afara, vă spun, unor divergențe formidabile de ordin politic în legătură cu gestionarea ulterioară conflictului, care ar putea să aibă influențe, nu cred că vor fi diferențe semnificative care să afecteze România pe termen scurt, din această perspectivă.
Dar din punct de vedere al prețului petrolului, care ar putea teoretic...
Nu cred că există influențe semnificative. Nu cred. Așa cum s-a derulat, dacă, repet, nu apar surprize zonale care pot să schimbe toată discuția noastră. Totul depinde de ce se întâmplă post-război, adică din perioada imediat următoare. Dar dacă lucrurile merg pe scenariu pozitiv, atunci eu nu cred că vor fi variații importante pe piața petrolului.
Și deci cu atât mai puțin semnificativ în economia românească.
Da, bineînțeles. Noi avem alte probleme. Trebuie să vedem dacă ce s-a întâmplat cu industria prelucrătoare a României în primele două luni ale acestui an e un fenomen aleatoriu sau e un semnal foarte sever.
Dar
bineînțeles. Este prima scădere de acest gen după o perioadă foarte lungă. Trebuie văzut dacă e aleatoriu sau dacă nu, care cumva este un început de relativă recesie.
Vicepreședintele Centrului Român de Modelare Economică, profesor Cezar Mereuță. La rândul său, Dinu Patriciu, specialist în afaceri petroliere, la o dezbatere organizată de Fundația Horia Rusu, și-a exprimat opinia că, pe termen scurt, economia românească nu va simți nicio consecință a războiului din Irak și că nici nu se va putea recupera ceva din datoria irachiană. Dar, a spus Dinu Patriciu, citez, noi trebuie din această conjunctură să tragem un prim învățământ în ceea ce privește liberalizarea prețurilor produselor energetice. Altfel, s-ar putea să avem imens de mult de tras în următorii ani și, în primul rând, să ne creăm un handicap în integrarea europeană. Am încheiat citatul. Patriciu mai crede că guvernul ar trebui să se gândească imediat la câteva măsuri economice care să racordeze România la piața internațională. Aceasta pentru că ceea ce s-a întâmplat în Irak este, de fapt, în opinia sa, lupta capitalismului global pentru deschiderea tuturor enclavelor, care în lumea actuală nu mai sunt viabile. Și analistul politic Dorel Șandor crede că în acest context problema prețului carburanților fix și impus de stat ar putea fi revăzută. Pe de altă parte, experții FMI își exprimau recent părerea că dintre statele foste comuniste, cu excepția Rusiei, doar România și țările baltice ar suporta cu bine fluctuații ale pieței petroliere. România datorită resurselor interne, țările baltice pentru că au capacități mari de prelucrare. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Andrei Gheorghe este o figură foarte cunoscută în lumea showbizului din România. Cariera sa de moderator radio, dar și TV, s-a construit pe un stil extrem de personal, foarte nonconformist, vânând idei și teme neconvenționale, totul într-un stil rece, cinic, chiar necruțător, cu separe numeroși săi fani. Ieri, în cadrul emisiunii 13-14 cu Andrei, difuzată de postul de Radio Pro FM, Andrei Gheorghe a cochetat în modul lui specific cu un cântecel pe care l-ar fi primit pe internet și pe care l-am primit la rândul nostru tot pe internet. Un cântecel amuzant, amintind de vremea șoimilor patriei.
Bunică dragă, azi știu cum vezi prima scrisoare. Te anunț că nu știu dacă știi de vestea cea mai mare. La toți copiii care merg să-mi vede astăzi carte, guvernul ne-a făcut cadou un cornulețu lapte. Cornulețu lapte, cornulețu lapte. Bine ai venit în școala mea. Tu ești mare bucurie, nu te voi uita.
Se pare că atât cântecelul, cât mai ales comentariile făcute pe parcursul emisiunii de Andrei Gheorghe au supărat. Nu pe ascultători, ci, printr-o simplă deducție logică, pe inventatorii acțiunii Cornul și Laptele, care n-au digerat cântecelul din care ați auzit mai devreme un fragment. S-ar părea că iritarea guvernanților s-a soldat cu activarea unui dosar instrumentat la parchetul general și în care Andrei Gheorghe este acuzat de deținere de droguri în vederea consumului propriu. Rămâne o curiozitate această coincidență care, dincolo de vinovăția sau nevinovăția lui Andrei Gheorghe, seamănă a șicană cu substrat politic. Cristian Teodorescu.
Astăzi, cunoscutul realizator Radio TV Andrei Gheorghe a fost reținut timp de câteva ore la parchetul general. Cu o zi înainte, Andrei Gheorghe a difuzat în cadrul emisiunii pe care o realizează la postul de radio Pro FM un cântecel despre un corn cu lapte și niște minciunele, aluzie străvezie la faimosul program pentru elevi al premierului Năstase. Cu sau fără legătură cu emisiunea amintită, Andrei Gheorghe a fost invitat astăzi la parchet, prezentându-i se un mandat de arestare pentru deținere de droguri în scopul consumului personal, deoarece jurnalistul ar prezenta un pericol social deosebit de grav. Apoi, inexplicabil, lui Andrei Gheorghe i s-a comunicat că e liber să se ducă acasă, deoarece procurorul care conduce departamentul de resort ar fi refuzat să semneze ordinul de arestare, considerând că Andrei Gheorghe nu e un pericol social atât de grav încât să nu poată fi cercetat în stare de libertate. Din ce motiv a fost invitat la parchet Andrei Gheorghe, aflăm de la purtătoarea de cuvânt a parchetului general, procurorul Mihaela Maxim, care ne-a citit comunicatul parchetului, refuzând să facă orice alt comentariu.
Astăzi, 10.04.2003, Andrei Gheorghe a fost audiat în calitate de învinuit în dosarul numărul 90/2003 al secției de combatere a criminalității organizate și antidrog pentru săvârșirea infracțiunii prevăzută de art. 4 din legea 143/2000, care incriminează deținerea de droguri în vederea consumului propriu, audierea realizându-se în prezența celor trei apărători aleși. I s-a adus la cunoștință învinuitului că, potrivit buletinului de analiză numărul 274 al laboratorului de imunologie din cadrul Spitalului Alexandru Obregia, a fost depistat pozitiv, fiind identificată prezența cannabisului la testul de narcodependență. Ca urmare a refuzului de a fi supus unui nou test și apreciind că sunt îndeplinite condițiile legale, procurorul a hotărât emiterea unui mandat de arestare pe o perioadă de 5 zile pe numele învinuitului pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute pentru care este cercetat. În cazul infracțiunilor prevăzute de legea 143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de către procuror, situație în care, potrivit dispozițiilor art. 209 alineatul 5 din Cod de procedură penală, măsura arestării preventive trebuie confirmată de conducătorul unității de parchet. Procurorul șef al secției de combatere a criminalității organizate și antidrog nu a confirmat măsura arestării, mandatul de arestare preventivă, neproducându-și în niciun moment efectele, apreciindu-se că lăsarea în libertate a învinuitului nu prezintă pericol pentru ordinea publică. Urmărirea penală va fi continuată în vederea administrării probelor solicitate de către învinuit prin apărătorii aleși, iar la finalizarea acesteia se va dispune soluția legală și temeinică.
Iată ce ne-a declarat Andrei Gheorghe despre cele întâmplate. De ce ați fost arestat, domnule Andrei Gheorghe?
Ceea ce am citit pe mandat, mandat pe care l-am primit azi dimineața la 9:30 în clădirea procuratorii, scria că sunt un infractor periculos care prezintă un grad ridicat de pericol social. De ce exact am fost arestat, n-am înțeles, pentru că se pare că am de-a face cu o ilegalitate flagrantă. Motivul invocat de procuratură ar fi că sunt deținător, consumator și traficant de droguri.
Cum pledați față de aceste acuzații?
Nevinovat, n-am altfel cum să pledez.
Ați fost adus sau ați fost invitat?
Nu, m-am dus, am fost invitat.
Ați fost invitat.
Am fost invitat așa cum sunt invitat deja de o lună și jumătate, dacă nu deja de mai multe vreme, cu o regularitate obositoare.
Credeți că are vreo legătură această invitație cu emisiunea dumneavoastră de ieri?
Păi nu pot să vă spun decât că pe parcursul zilei de astăzi am primit foarte multe telefoane din partea unor oameni pe care îi cunosc, care mi-au spus extrem de clar că invitația și arestul meu n-au niciun fel de legătură cu nimic din activitatea mea jurnalistică. Din contră chiar, că toată lumea din guvern și din toate partidele politice mă stimează foarte tare și uluită de această arestare. Am fost foarte multe telefoane când m-a spus exact același lucru în continuu.
În ceea ce privește parchetul, s-a spus mai întâi că a fost arestat, că și că apoi s-a considerat că dumneavoastră nu prezentați un grad ridicat de periculozitate, drept care cercetările vor continua cu dumneavoastră în libertate. Cum comentați această oscilație?
Eu am primit un mandat de arestare pe care am refuzat să-l semnez, pe care scria foarte clar mandat de arestare și grad ridicat de pericol social. Eliberat de procurorul Mircea Petrescu.
De ce credeți că s-a răzgândit domnul Petrescu?
Nu pot să cred decât că șefii lui au avut înțelepciunea necesară de a vedea greșelile subalternilor.
S-au exercitat și alte presiuni asupra dumneavoastră din alte direcții în ultima vreme?
Nu pot să spun decât că sunt foarte multe telefoane ce îmi transmit exact același lucru, destul de neclar și confuz. Bagă-ți mințile în cap, vezi de treabă. Ce înseamnă acest bagă-ți mințile în cap și vezi de treabă, nu pot să răspund. Dacă mi s-ar spune destul de clar, poate aș înțelege și eu.
Aceste telefoane au autori identificabili sau...
De fiecare dată când au avut autori identificabili, a fost vorba de cartele telefonice. De telefoane care sunt imposibil de identificat.
A fost Andrei Gheorghe, realizatorul emisiunii 13-14, cel care, la ieșirea din sediul parchetului general, le-a spus ziariștilor care îl așteptau: baftă că aveți nevoie. Cristian Teodorescu, Radio Europa Liberă, București.
Să rămânem, e un fel de a spune, în spațiul media. E vorba de astădată de o ordonanță de urgență care a intrat în vigoare, fără a fi din păcate doar o păcăleală, de la 1 aprilie. E vorba de o nouă taxă ale cărei efecte, cel puțin în câteva cazuri, l-ar face probabil invidios și pe Caragiale. Detalii de la Dan Răspopa.
Toți abonații Electrica sunt obligați, începând cu 1 aprilie, să plătească taxa pentru serviciile publice de radio și televiziune. Chiar dacă nu dețin receptoare, persoanele fizice și juridice în cauză vor fi nevoite să scoată din buzunar sume care se pot apropia de 1 milion de lei. Astfel, o familie va trebui să plătească lunar 15.000 de lei pentru un aparat de radio și 40.000 de lei pentru un televizor. Un agent economic trebuie să achite câte 400.000 de lei pentru fiecare serviciu în parte oferit de societățile române de radio și de televiziune, în timp ce micro-întreprinderile sunt obligate să dea lunar câte 250.000 de lei. Sunt scutite de la plata acestor taxe persoanele singure care beneficiază de ajutor social lunar, unitățile publice sanitare și de asistență medicală, creșele și unitățile de învățământ preșcolar și preuniversitar. De asemenea, sunt scutite de la plata acestor taxe unitățile militare, asociațiile și fundațiile non-profit, misiunile diplomatice, precum și pensionarii care au lucrat în radioul și televiziunea publice. Potrivit ordonanței de urgență 18/2003, nu sunt scutiți de la plata taxei Radio TV, însă abonații din mediul rural, de pildă, care au un contor monofazic pentru casă și unul trifazic pentru anexele gospodărești. Mai mult, toți aceștia vor plăti taxă dublă. Aberația merge și mai departe, actul normativ obligând la plata taxei cu pricina și pentru becurile aflate în criptele din cimitire, în altarele bisericilor, în grajduri sau pe șantiere. Nu vor fi scutiți de la plată nici ciobanii care au încheiat contract cu Electrica pentru a-și ilumina cu un bec sau două stâna. Persoanele care tocmai își construiesc o casă și au făcut deja branșamentul electric aferent vor plăti taxa cu pricina la fel ca agenții economici, deoarece se consideră că imobilul este realizat de o firmă și nu de către o persoană fizică. Societățile de turism vor plăti taxa Radio TV pentru fiecare cameră pe care o dețin, chiar dacă nu au în dotare receptoare. Iar agenții economici care își asigură pe cont propriu energia electrică și nu au contract de furnizare cu Electrica SA sunt obligați de asemenea să achite taxele direct de la RTV și SRR. Pentru a atenua din șocul produs de faptul că mulți particulari vor plăti taxele respective fără să dețină aparate, conducerea radioului public și cea a televiziunii naționale promit că vor oferi gratuit receptoare familiilor nevoiașe. Ordonanța, care a trecut de Senat în forma inițiatorului și se află în prezent în atenția Camerei, este, în opinia parlamentarilor PD și PNL, neconstituțională, ilegală, imorală și inechitabilă. Ei susțin că prin aplicarea acestei ordonanțe, cetățenii vor plăti de două ori mai multe taxe, iar SRR și SRTV nu vor deveni independente din punct de vedere bugetar sau politic, așa cum susține inițiatorul în expunerea de motive. Deputatul PD, Ioan Onisei, membru în Comisia de Cultură a Camerei.
potrivit legii, radioul public și televiziunea publică sunt subvenționate de la bugetul de stat, așadar cetățeanul plătește de două ori, o dată impozite și taxe la stat și a doua oară o taxă specială pentru radioul public și pentru televiziunea publică, ceea ce oricum creează o situație inechitabilă și incorrectă pe piața audiovizualului din România.